Палітычная дзейнасць павінна быць заўсёды пошукам супольнага добра, асабліва на карысць самых слабых і бедных, падкрэсліў кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці, падчас эўхарыстыі, якую цэлебраваў для італьянскіх парламентарыяў учора ў рымскай базыліцы Санта Марыя сопра Мінерва. У хамілі іерарх нагадаў, што сапраўднае значэнне Божага нараджэння не мае нічога супольнага са спажывецтвам і мітуснёй гэтых дзён. Езус, які нарадзіўся ў бытлеемскай стаянцы, нагадвае, што сапраўдная ўлада ператвараецца ў служэнне, што сапраўдная радасць заключаецца ў штодзённай дзейнасці, ставячы на вяршыню ўласных планаў і турботаў дабро ўсіх, сказаў ён. Бліжэйшы супрацоўнік папы заклікаў італьянскіх парламентарыяў напярэдадні святаў Божага нараджэння паглядзець на сваю палітычную дзейнасць як на прывілеяваную магчымасць для практыкавання высокай формы служэння і любові да ўсіх, асабліва да самых бедных і няшчасных. Розум, сродкі, веды і ўлада былі вам дадзены, каб вы добра імі карысталіся, на карысць усёй супольнасці. Часам, аднак, складаецца ўражанне, што ў цэнтры і сэрцы палітычнай дзейнасці не знаходзяцца неадкладныя праблемы людзей і клопат пра іх рашэнне, але пэўнае жаданне самасцвярджэння, няздольнае да плённага супрацоўніцтва, падкрэсляў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Кардынал дзяржсакратар заўважыў, што слушны напрамак палітычнай дзейнасці дае вера. Радасная вестка пра ўцелаўленне з'яўляецца крыніцай антрапалогіі, у цэнтры якой знаходзіцца чалавечая годнасць, і бараніць якую ва ўсіх сферах і ў кожны момант жыцця пакліканы тыя, хто надзелены ўладай, перакананы высокі ватыканскі іерарх.